Ви на хвилі промені. Пропоную вам програму «Перископ». Найближчі півгодини з вами творча група у такому складі. За режисерським пультом Вікторія Дерюга. В прямому ефірі для вас працює журналістка Галина Дмитрієнко. Телефон студії прямого ефіру 239-60-19, код Києва 044. Напевно, так на мене впливає 23-я річниця Чорнобильської катастрофи, що я останнім часом весь час запрошую до студії людей, які мали безпосереднє відношення до тих подій. Сьогодні 27 квітня, звичайний весняний день, а тоді, 23 роки тому, саме в цей день евакуювали людей з Прип'яті і всіх місць, які трошки згодом було оголошено тривожним словом «зона». Вивозили людей в автобусах, які дозволили взяти найнеобхідніше на троє діб. Звичайно, люди нервували. Можна тільки уявити, що б з ними було, коли б вони знали вже тоді, що залишають рідні домівки назавжди, ніколи сюди не повернуться, і що доведеться жити там, де їх ніхто не чекав. Втім, всю цю ситуацію краще знають сьогоднішні мої гості студії. Це заслужений журналіст України, полковник міліції у відставці, а тоді в 1986 році капітан міліції пан Олександр Наумов. Вітайтеся, прошу.
Доброго дня.
Та художник соціально-екологічної групи незалежних художників «Стронцій-90», а тоді, в 1986-му, оператор 4-го блоку Чорнобильської АЕС пан Олексій Бреус. Вітайтеся.
Доброго дня.
Якщо пригадувати саме евакуацію, то це, мабуть, краще зробити вам, пане Олександре, адже саме на міліцію тоді було покладено відповідальність за виконання такого нелегкого завдання. Ну, населення ж, напевно, зовсім не було готове до цього. Я собі уявляю, як це було непросто загітувати. Ну, з одного боку, переляк був, але ж такий переляк, знаєте, не адресний. Тоді ще не розуміли навіть того, що, а що означає слово «радіація».
Я би сказав так, що достатньої кількості інформації не було. Тому, мабуть, Олексій може підтвердити, що великого переляку у багатьох
не
людей
не було. Не встигли ще перелякатися.
Але операцію по евакуації провели дуже швидко, дуже організовано. І таких операцій раніше в Радянському Союзі не проводилося. 1300 автобусів, залізничні потяги, теплоходи, все було готове
все,
для евакуації.
Можна було тільки...
Колона автобусів розтягнулася десь близько на 12 кілометрів, але тут є маленьке але. Вже людей посадили до автобусів, до потягів, і ще дві години чекали команду
в тих,
Москви, в тих автобусах, щоб розпочати евакуацію.
І це там і діти, і жінки, і старі люди, дихати немає чим.
І повезли людей.
Тоді ж, напевно, і вікна в автобусі були закриті, напевно, ну, напевно виходячи
і,
з...
Тричі, я не знаю скільки, об'являлося по радіо Прип'яті про те, що готується евакуація. Нагадувало, що треба взяти тільки необхідні речі, харчів на 3 дні, і що треба закрити воду, відключити електрику. Все було готово, людей
і люди
вивозили
чекали.
На
три доби. А з чим
доби.
Це було пов'язано? Чого було чекати? Як ну, завжди у нас щось таке. Да? Ну, коли затримується початок концерту, скажімо, тої Алли Пугачової, яка давала концерту, ну, ми звикли, що у нас концерти затримуються. А чого тоді? Це ж
інформація
кожна хвилина там...
Інформація до столиці Радянського Союзу, до Москви, і там приймалось рішення. Остаточне рішення про евакуацію міста приймалося на...
Не дай Боже, як не дали рішення, то пішли б додому знову з тих автобусів, напевно, да? Ну, це, як то кажуть, схоже на комедію. Я вибачаюся, я нагадую вам телефон, шановні слухачі, 239-60-19, код Києва 044. Я б дуже хотіла, щоб зараз відгукнулися ті люди, які пережили оту евакуацію і, можливо, б додали до нашої передачі того подиху тих часів, того минулого, саме для тих людей, які вже народилися, виросли, живуть сьогодні і не знають цього. Перед тим, як надати слово другому гостю студії, пану Олексію Бреусу, я маю сказати, що він свій час закінчив Бауманівський університет у Москві, ядерну кафедру, і вже 4 роки, так я зрозуміла, працював оператором реактора на Чорнобильській станції. Хотілося б, от, Олексію, від вас почути, як від ядерщика за професією, що там таке насправді сталося. Сталося це вночі, ви прийшли на станцію о 6 ранку, чекали таке побачити? От ви як спеціаліст, розумієте, я всі 23 роки веду цю тему в ефірі, і наслухалася багато версій, найрізноманітніших, і від вчених, і від простих людей, від очевидців. Що ви як ядерщик колишній вважаєте? А я думаю, що колишнім ядерщиком бути не можна. Є речі, які не забуваються. Прошу.
Звичайно, важко це, важко так забувати те, що було.
А й не треба.
Залишається назавжди, мабуть, у кожного, хто пройшов через Чорнобиль. Звичайно, неможливо було уявити, що таке може статися. Хоча були випадки, що за рік до того моєму знайомому оператору 4-го блоку якраз наснилося, що вся станція горить.
Це той, який сидів якраз, так?
Якраз він був вночі за пультом, 26 квітня вночі.
Чому це сталося? От ви мені казали, в попередній розмові ми зустрічалися через те, що реактор фактично був зданий конструкторами без... гальма.
Без гальма, так. Оператори одержали від конструкторів реактор без гальма. У реактора є така аварійний захист, кнопка аварійного захисту 5-го роду. Це та сама кнопка, яка має зупинити реактор будь-що, за будь-якої ситуації. Незалежно від кваліфікації оператора, навіть від його стану, від погоди та будь-чого. От коли оператор натиснув цю кнопку, саме тоді стався вибух. От сталася ситуація, коли аварійна система захисту спрацювала як детонатор і викликала власне. Якщо порівнювати цю ситуацію з автомобілем, мабуть,
порівняння це аварія з коменом,
да, то якщо в аварійній ситуації водій натисне на гальму і після цього з'являється іскра в бензобаку,
то вибухає машина.
Приблизно така сама ситуація.
Масштаб, правда, не той. Ви казали, що тоді от засуджені були люди, да, на різні строки. А чи так вже вони винні були? От вже пройшло майже чверть століття з того часу. Ви цих людей всіх знали?
Якщо згадати, то було засуджено шестеро винуватців, умовно винуватців якихось. От, на мою думку, вони були умовно винуваті, тому що те саме рішення суду було таке, а чи були вони справді такими, різні люди вважають по-різному, я вважаю, що вони не були настільки виновними, винуватими.
І... скоріше були так само постраждалими, напевно.
Скоріше так, так. Ну, треба сказати, згадати, що з проєктувальників нікого не засуджували, там декого зняли з роботи, вигнали з партії, що було великим, до речі, тоді покаранням. Але до ув'язнення справа не дійшла.
Хоча вони були авторами цього проєкту.
І реактори, систему, звичайно, систему захисту проєктували вони.
Олексію, так люди влаштовані у всьому світі, що швидко забувають все, щоб не сталося навіть, коли от така планетарна катастрофа, як це. От які ваші прогнози, знову ж таки, як спеціаліста-ядерщика? Такого з нами більше не станеться?
Хотілося, щоб цього не було, але технології, які використовує людина, стають більш витонченими, можливо, часом більш небезпечними і залежно від поведінки людини, як людина буде поводитися з цими технологіями, можна очікувати вже буде чи не буде.
І, напевно, дуже багато залежить від того, як з природою самою буде поводитися людина.
Безумовно.
Бо от по мені так ваш влучний вираз був, що людству здалося, що Бога за бороду взяли, коли ядерною енергією стали
бавитися. Саме так, мабуть, уроки якось не дуже засвоїло людство після Чорнобиля. І можна вважати, що таке враження, що от людство досі тримає, вкупилося і тримає Бога за бороду.
Незважаючи на те, що сталося.
Залишається, тому можна очікувати.
Чого хочеш, правда? Ну, будемо сподіватися, дай Боже, щоб цього не було. Я знаю, що ви малювали і до Чорнобиля, але тепер ви, як то кажуть, повноправний художник. Не можу утриматися від такого запитання, як ви, колишній інженер-ядерщик, прийшли до світу мистецтв, стали художником, і трошки докладніше про ту групу незалежних художників, яка називається сьогодні «Стронцій 90». Що це за відгалуження?
Ну, мені часом трохи незрозуміло буває, як я людина, яка завжди цікавилась мистецтвом, малюванням, потім захопився живописом, як я став дипломованим ядерником.
А як ще так дійсно це сталося? Хто вас спонукав до цього?
Захоплення фізикою. Там,
то був часи такі були?
Далі виступи на олімпіадах з фізики, з математики. І зрештою я в Бауманку поступив і закінчив ядерну кафедру. Але після... Я завжди малював, багато малював і до аварії, ще в Прип'яті. В ті часи я розпочав і досі продовжую цикл графічних робіт під назвою «Інші». Це така галерея портретів. Трохи незвичайно.
Оці портрети, я вибачаюся, я звернула увагу, там альбомчик ваш оцей. І спочатку я думала, що вони, ці обличчя, виникли саме після Чорнобиля. А там подивилася, там написано 83-й рік. Тобто ви десь чи передбачали відчуття якесь те, що можуть так обличчя мінятися. Ну і фактично, вони міняються від вчинків людини, напевно. Тобто то не дуже хороші люди.
Ви просто запитуєте, чи не навіяна це в мене саме Чорнобильською катастрофою? Чесно скажу, ні, хоча і після аварії...
Ну ви коректували їх якимось чином після?
Після аварії ні. Просто в мене виникали нові образи, я їх зарисував.
І це весь цикл називається «Інший», так?
Так, «Інший». Бо вони дійсно інші, вони відрізняються від нас. Але якщо придивитися, це моє таке переконання, вони не спотворені, як... Може, здається, з першого погляду, вони досить такі приємні, люди симпатичні.
Навіть симпатичні. Ну, це як на кого, звичайно. Добре, я знаю, що ви ваші малюнки спеціально їздили там, ну, і при нагоді забрали, евакуювали їх тоді з Прип'яті.
Так, коли я їхав, коли було дозволено з'їздити, це вже було аж в серпні 86-го року, дозволили забрати речі свої, то я поїхав і, мабуть, перш за все, що я хотів забрати, це свої малюнки. Ну, не все вдалося вивезти, дещо мені здалося. Я боявся, що це може бути просто брудні малюнки, бо вони лежали зверху, нічим не прикриті, бо я повертався до малювання.
Ну і, звичайно, були брудні, напевно, але...
І були брудні, але я встиг перекопіювати всі роботи.
Там,
були фотокопії, з фотокопії зробив просто більшого розміру малюнки, і слава Богу.
А самі малюнки залишені там?
Щось там, що, з чимось я вже розпочався в Києві.
Добре, от і таке запитання, хто допоміг вам повірити в те, що ви робите цікаво? Ви зібралися в ту соціальну екологічну групу «Стронці 90», а що може художник саме в екології пензлем?
Ну, спочатку, що допомагає бути впевненим, що це цікаво, мабуть, те, що цікаво, передовсім, це нам самим художникам. А коли художнику цікаво, то знаходяться люди, яким це так само цікаво. Коли говорю про художників, маю на увазі моїх соратників по групі «Стронці 90», засновників цієї групи, це перш за все Валерій Голейко, київський художник, і Тетяна Чеброва. Вони створили не тільки групи «Стронці 90», вони фактично є засновниками такого напряму течії в мистецтві, яке називається тральфреалізм.
Ну, це міжнародний рух, я думаю, що не тільки вони засновники.
Тепер вже вони, саме вони засновники, я приєднався до них, але тепер це вже міжнародний рух, бо пізніше приєдналися художники з Азербайджану, Молдови, Сполучених Штатів, з Франції, Німеччини, з Росії, з України.
У вас є свій маніфест цих художників. Основне, якщо одним рядком якимось, що найголовніше, що вас відрізняє від інших?
В наші часи, мабуть, було б не дуже коректно говорити, що сьогодні нічого подібного не було. Так, і саме цей момент.
Ну, кредо якесь творче ваше.
Зафіксований в маніфесті, що якусь там принципову новизну ми не претендуємо, але коли відбувається тепер, сьогодні, в сучасному мистецтві, щось таке, що насправді дуже далеко від мистецтва. От зараз відкрилася виставка Деміна Хёрста в арт-центрі Пінчука.
Дуже серйозно її рекламують.
Поважаю цей центр, і дуже велика і гарна справа, яку робить Пінчук. центр один з найбільших, найкращих в Європі, може, і в світі. Але те, що виставляється на цій виставці, це, ну, так би мовити, фюрстовщина, я б сказав.
Епатажна, так.
Ну, от, якщо повернутися до трансреалізму, то головна ідея таки повернутися в мистецтві до одвічних принципів, які завжди сповідувало людство.
Щоб була гармонія. Та
гармонія, красота, любов, людина.
Добре, але ви знаєте, я ніколи не повірю в те, що ви можете забути свою основну професію конструктора-ядерщика. І часто сниться вам Чорнобиль, те, що сталося тоді, 26 квітня. Наскільки я в курсі, ви казали, що у вас дружина на той час була вагітна.
Так.
Як так було в ті часи, що пережили ви?
Ну, справді, буває, що сниться Чорнобиль, причому в такому трохи незвичному ракурсі. Буває, там я бігаю по зруйнованому блоку, як це було насправді 26 квітня 86 році. Бігаю по блоку, поруч опиняється батько, щось мені радить, підказує. Іншим разом сталося, що я після аварії все добре, перемогли ми катастрофу і запускаємо після тривалої стоянки.
То те, про що думаєш, те і сниться. Ну, вашій доньці сьогодні 22 роки. От я хотіла спитати, не тільки про вашу доньку, ну, можливо, вона, скажімо, дуже добре там ставиться до цієї проблеми, бо вона ваша донька. А от вам подобається, як сьогодні молодь ставиться до того, що сталося тоді в Чорнобилі? Опитування недавно виявило, що дехто з них навіть не знає точно, коли це сталося і де.
Так, ну, якщо знати про Чорнобиль, то, мабуть, завдяки, завдяки комп'ютерній грі під назвою «Сталкер», яка моделює якось якимось чином там ситуацію, обстановку, точніше, в Чорнобильській зоні, найгірше, мабуть, коли діти або молодь взагалі не знає. Це нове покоління, яке піднялося вже після нас. Це найгірше, коли просто не знають.
Я хотіла б, пане Олександре, вашу думку про все це. Те, як молодь сьогодні ставиться, вам доводиться стикатися з тим, адже ви молодих журналістів возите щороку туди і не один раз за рік. Прошу, що ви думаєте? От та байдужість і та...
Ви розумієте... Таке враження, що першим, що вмирає за 20 років, більше 20 років, це пам'ять. 5% опрошених, коли було соціальне дослідження,
опитування,
показало, що 5% всього знають, що трапилося у Чорнобилі. Майже ніхто не знає.
Незалежно від віку?
Незалежно від віку.
Оце сумно, що навіть старше покоління вже...
Дуже більшість... Опитаних не знала, де знаходиться Національний музей Чорнобиль. Я дуже часто спілкуюся із студентами. І, на жаль, коли питаю, де ж знаходиться та Чорнобильська атомна електростанція? І ви розумієте, коли я чую, десь там на Україні, десь у нас на Україні. Я говорю, а точніше, ну, я в Київській області, де не може бути. Є і такі. Але ректор навчального закладу каже, це наша майбутня еліта. Яка ж це майбутня еліта, яка не знає новітньої історії України? І коли вийшло так, я був у прямому ефірі, зателефонувала до мене, розмовляли ми там з Німеччиною, і людина каже, телефонний дзвінок, що ми перебільшуємо, що ми... Бажаємо, щоб більше уваги було в
Чорнобилі. Щоб гроші нам більше дали. От через те, що у нас своєї пам'яті немає, то бачите, кажуть, що ми перебільшуємо.
Але закрили станцію, заглушили реактор. Були обіцянки, що достроять 4 реактори, щоб компенсувати. Що построїть об'єкт укриття, який будувався тимчасово.
Швиденько, на швидку тоді.
На 20 років. А наступний за ним буде будуватися на 100 років, і це буде проблема майбутнього покоління.